V předklášteří u Tišnova jsem měla vlastně dvě výstavy a bylo mezi nimi 10 let. U té druhé jsem o zahájení požádala Antonína Přidala. Seznámila jsem se s ním v ateliéru Vlastíka Zábranského. Vlastík měl ateliér kousek od naší keramické dílny a každý čtvrtek se u něj shromaždili zajímaví lidé. Vzpomenu třeba Vladimíra Jiránka, který asi 3 hodiny non-stop kreslil pro všechny zájemce, bylo jich asi 10, svoje vtipy a opravdu je rovnou vymýšlel. Spisovatel Tomeček už byl velmi starý, taky vyprávěl svoje příhody z podkarpatské Rusy. Chodili tam režiséři, herci. Antonín Přidal byl párkrát u nás v dílně, dokonce mě požádal, abych do jeho skvělých televizních pořadů z očí do očí zapůjčila konvice a hrnky. Z mých hrnků pil Arnoš Lustig, Bolek Polívka, dokonce i Václav Klaus, když byl tehdy premiérem. Tentokrát jsem se ale obrátila já na něj a jeho vtipnou řeč mám od něj na památku. Přečtu vám, jak zahajuje výstavy překladatel Edvarda Líra. Před několika dny mi Klára Adamová poslala dopis o tom, jak tuto výstavu instalovala a co všechno jí chce lidstvu a světu povědět. K tomu připsala. Co se týče vašeho úvodu, klidně ignorujte vše, co vám tady píšu. Je na vás, bude-li vaše řeč třeba úplně od věci, jako roztržitý profesor. Otázka je, jak já k tomu přijdu a jak na to přišla ona. Zároveň se ptejme, jak by takový úvod do věci vypadal? Sáhl bych do jedné kapsy a místo připraveného papíru bych vytáhl vejce. Sáhl bych do druhé kapsy a tam by bylo jedno ucho od šálku. Zcela zmaten bych pak promluvil o nedaleké hoře Květnici, o jejím nerostném bohatství, nebo o nedaleké Francii a jejím zítřejším referendu o Evropské ústavní smlouvě. Jsme v červnu roku 2005. A na závěr bych řekl, že tímto otvírám výstavu Báry Adámkové, Sáry Sadámkové. To by se Kláře Vladanové, Jadranové líbilo, protože roztržitost je, řečeno učeně, jedna z esencí její keramické tvorby. Roztržitost jako hra, jako by umělkyně zasněně myslící na něco jiného, než by právě měla, procházela ve svém ateliéru mezi pohozenými hliněnými součástkami, nepřítomně je brala do usmolené ručičky, tam a sem něco přilípla, tam něco připlácla, bez ohledu na to, že by to patřilo někam úplně jinam. Tak vznikají šálky, které místo ucha mají lidskou ruku a zvonky, do kterých místo srdce transplantovala nohy. Tak se rodí nádoby a nádobky posázené krejčovskými knoflíky nebo proměněné ve svinutou manžetu. To je celá Jara Labanova. A tak je to u ní se vším, nebo skoro se vším. A s čím tomu tak není, tak to je výjimka, která jen potvrzuje pravidlo, že v její keramice se jedno s druhým propleteně proplétá. V duchu tohoto kreativního propletenismu je pak váza květem, bonboniera bonbonem, sada vajec končí jako sada šachů a konvice na expresso se stává Orient Expressem. Některé exponáty se přestěhovat do předklášteří podařilo, bohužel navždy nepřenosné jsou 3 vnitřní stěny, na které paní Omického domu čmárá měkkou tuškou něco, co z dálky vypadá jako stádo tenkých housenek, lezoucích křivolace po bílé omítce. Ale nejsou to housenky, jsou to hustě zapsaná slova a sousloví a výroky, jako třeba společnost s bručením omezeným, nebo sáhnout si hloupěji do peněženky, nebo běda mužům, kterým žena mládne. Tady je vidět, jak její kreativní popletenismus expanduje až do sféry slovesné. Slova jakoby roztržitě vyslovená, hlásky od někud utržené a jinam přilípnuté, dávají vzniknout novému slovníku. V něm se místo jaderného arzenálu buduje arzenál ňaderný. Místo obohaceného uranu se tam vyskytuje ochuzený buran. Zasedá tam státní duma dum-dum, zítřejší referendum se bude konat v zemi galského kokota. Vlády mají svá kyčová ministerstva. O jejich činnosti informuje piskový mluvčí, případně pisková mluvčí. Na bezpečnost dohlíží CIA, kriminalitu řeší Sherlock Holmes. Umělci jsou tam pankreativní, maminky večer ucpávají děti, pak si sednou k internetu nebo pěstují pohlavní vztyk a ráno poslouchají zprávy o stavu tuku na českých bocích. K dovršení všeho se v rámci ceny thálie uděluje cena genitálie, a to za nejlepší výkon v choulostivé scéně, eventuálně za celoživotní mistrovství v oboru. Tak to je prosím Kláro řeč. To je další pankreace, kterou rozvíjí naše milá kreativka Klára. Pardon, Pára Tamtamová. V závěru své nepřetržité řeči vás chci požádat, abyste z této výstavy neodnášeli nic, co se vám jen tak nějak zalíbí, nebo aspoň ne všechno. Myslete na pojišťovny, které za expozici ručí vysokými částkami a nechtějte, aby klekly, nebo jak by řekla naše slovotvůrkyně, aby přišly na micinu. Vyjádřete jí své uznání tím, že se na autorku prostě usmějete nebo jako kdyby roztržitě políbíte a na stvrzení svých sympatií si zapamatujte slogan, který tímto věnuji. Nejvtipnější konvice Adamová omice. Přidalovy překlady jsem objevila v knihách australského spisovatele Patrika Whitea. Obzvlášť se mi líbily Oko uragánu pod jménem Přítele čejky nebo Sukně z listí, to už pod svým jménem. Je to stejně zvláštní, že pro nějakých 10 milionů Čechů se vyplatí tak náročný a tak perfektně zvládnutý překlad. Nevím, jestli třeba Němci nebo Poláci. No, to jsem jenom plácla, protože jsou to velké země. No, jestli prostě oni mají taky takové štěstí na překladatele. Jeho pan Kaplan má třídu rád, od Leo Rostena je velmi vtipný, právě proto cítění všelijakých chyb ve vyslovnosti emigrantů, kteří přišli do Spojených států z celého světa. A v češtině, a to musí být velký oříšek, to přizpůsobí českému čtenáři. O Lírových překladech nemluvě. Byl jeden dědeček na voru, myslel si, že plave k obzoru. Když mu řekli omyl, duševně se zlomil. V divadle na Prvásku bylo z jeho překladu Líra celé úžasné představení, režírované Evou Tálskou někdy v 80. letech minulého století. Sama jsem si zažila jen tak pro sebe a amatérsky překládání z italštiny. Moc mě to bavilo, podobně jak mě baví třeba hrát z not. Naše dcera Pětka totiž se rozhodla, že bude žít v Itálii a seznámila se se sympatickým Markem. A tou dobou jsem se přihlásila na italštinu do jazykovky. Pár roků jsem dojížděla z Omic do Brna a aby se mi ty nabité školní vědomosti uchovaly aspoň částečně, rozhodla jsem se, že přeložím pár italských pohádek. Marko, tehdy už Birčin manžel, mi koupil k Vánocům knihu Fiabe Italiane od Itala Calvina. On ty pohádky zaznamenal z ústního podání, jak je sbíral po celé italské botě. Byly tam časté nespisovné výrazy. No, nebudu to přece psat hanácky nebo chodsky, takže jsem spíš používala takové pohádkové neutrální řeči. Bylo tam často on řekl, ona řekla, on mu na to řekl, a tak jsem třeba napsala on pravil, on dodal, ona mu odvětila, nebo on se zmínil, aby to bylo rozmanitější. V pohádkách se vstoupí do komnaty, ulehne se na lože, stoluje se u slavnostní tabule. To byly moje úpravy, no nevím, co by na to autor řekl. Bavilo mě překládat hlavně ty pohádky, které se nepodobaly těm našim. V jedné pohádce se třeba vyskytne větší množství králů, 1, 2, 3 i více. Princese to tam jenom hemží a hodně se tam cestuje lodí po moři, čím se liší ty pohádky vlastně od těch našich. Svět pohádek mě od malička fascinoval. Ilustrace pohádkových knížek byly mojí první výtvarnou školou. Kniha Krása nesmírná, kde byly ruské pohádky, autora ilustrací si bohužel už nevzpomenu, ale vím, že mě ve snu strašil Kostěj nesmrtelný a Plot kolem domu čaroděje, kde na kůlech byly napíchány lidské lebky, kterým svítily oči. Kašparovy ilustrace ve sbírce pohádek, veršů a písniček Františka Bartoše, Cyril Bouda v Andersenových pohádkách, později ilustrovaných Jiřím Trnkou, Trnkovy ilustrace Karavany, spolupráce s Františkem Hrubínem, zimní pohádka o Smoličkovi. Pohádky Boženy Němcové jsme měli s ilustracemi Artuše Scheinera. Některé jsem přeskakovala, protože jsem se jí bála. Ryze secesní obrázky v knize F. J. Andlíka, Co děti rády, se mi velmi líbily, ale nevím, jestli je autorem těch ilustrací i ten spisovatel. Tomu ale předcházela moje první knížka, kterou jsem dostala a která vyšla v rok mého narození Josefu Kainarovi. Jmenovala se Říkadla a ilustrace Zdeňka Seidla mi zůstanou vryty až do smrti. Bohužel jsem ji někomu půjčila i s autorovým věnováním, dětskou řečí. Milá Kláro, putupé, pav, ňuf, ňuf, ňuf a tak dále, tak dále. Ale ty básně, ty prostě nezapomenu. Třeba na nádraží při tom zhonu drcl vagon do vagonu. Promiňte mi, vagon řekl, stalo se to mimo děk. Druhý říká, jaké křiky, já mám dobré nárazníky. Nebo křičí zloděj na zloděje. Utíkejte, bratři, zleje. Chtěl jsem ukrást vánočku, zakopl jsem okočku. Chtěl jsem ukrást podkovu, zakopl jsem ovdovu. Chtěl jsem ukrást hned smlíka, zakopl jsem očetníka. No, nevrátí mi tu knížku někdo, kdo to teďka poslouchá. Děkuji, i když nedoufám. Z knížek pro dospělé jsem si zamilovala ilustrace Adolfa Borna. Převratu založil můj muž Jiří Adam architektonickou kancelář Adam Architects v budově, kde byl až do té doby zaměstnán jako vedoucí brněnské pobočky obchodního projektu Svazu spotřebních družstev. Ve svém ateliéru měl stále i externí zaměstnance. Na soutěžích často spolupracoval s architektem Martinem Pánkem, kdysi mým spolužákem z fakulty. Jejich spolupráce se datuje už od dob studií. Už na škole v roce 1972 to získali druhou cenu v mezinárodní soutěži, kterou vypsal japonský časopis Shinkenchi Kusha. A od té doby spolu projektovali například budovu Všeobecné zdravotní pojišťovny naproti starému autobusovému nádraží v Brně, soubor budov klášteru Klarisek v Soběšicích a účastnili se urbanistické soutěže na centrum v Králově Poli ještě s kolegou Jiřím Vasilukem. Jeho žena Scarlett, tehdy mému Jirkovi, který měl problém s ledvinami, doporučila, aby vyhledal léčitelku paní doktorku Kamenickou. Byla to strašně zvláštní žena. Diagnozu prý tehdy určila podle moči a navrhla složení bylinkového čaje. Zajímavé je, že od té doby, co ho pravidelně pil, už opravdu neměl žádné problémy s těma ledvinama. Pak se účastnili ještě soutěží na brněnský špalíček a kostel v Břeclavi. Mně osobně se z Jirových realizací nejvíc líbí radnice v Židlochovicích a radnice v Brně v Bystrci. Hodně starostí a trápení si užil s každou realizací, zvlášť když měli domy půdorys do oblouku, jako třeba v Brně bytový dům Sphinx, anebo ostravský bytový dům Atrium. Hodně úsilí a energie ztratil snahou, aby opatřil pro svoje zaměstnance dostatek práce. Vidím ho stále zhrbeného počítače, jak řeší správné znění smlouvy nebo jiného důležitého dokumentu. Svoje projekty navrhoval na pauzáky tuškou, o jejich koneční vzhled se postarali většinou mladší kolegové zběhlejší v takových těch počítačových zobrazeních. Nová doba sebou přinesla i hodně negativního, hlavně pro mě. V Přestěhovali jsme se sami dva do domu, který Jura projektoval i pro moji maminku, a která se bohužel nedožila do stavby. Zůstala jsem v dílně sama. Jura denně odjížděl do Brna a aby toho nebylo málo, spřátelil se s lidmi, kteří mi byli naprosto cizí. Hrál golf, jezdil v létě na jachtu, k moři, zkrátka žil si svůj život. Během našeho manželství jsem to bývala já, kdo ho nutil, abychom někam šli mezi lidi. A teď mi vůbec nenabídl, že mě někam pozve. Prostě jsem se mezi ty snoby vůbec nehodila. Dílně jsem vůbec neměla chuť do práce. Stále jsem jenom čekala, kdy se Jiří vrátí. Slyšela jsem každé auto, které přijíždělo a všichni sousedé už přijeli domů a já jsem pořád byla v té dílně sama. Oslavila jsem moji kamarádku Alici Laškovou, která mě přizvala ke spolupráci v její prodejní galerii LA v Brně. Alici jsem znala z dřívěška. Měli jsme před pár lety společnou výstavu v brněnské galerii mladých na Radnické ulici. Byla o 9 let mladší, ale vždycky z ní sálala jakási přirozená moudrost a klid. Moc mi to pomohlo. Byla jsem najednou mezi lidma, mezi ženama. Některé měly taky docela krušné osudy. Přeladila jsem se a nemyslela jsem na tu samotu v dílně, co mě čeká. Alice navrhovala a šila šaty. V galerii se prodávaly doplňky. Uspořádala mi výstavu Klářiny 50. Velikonoce. Pobyla jsem tam pár let a znovu jsem nabývala sílu překonat tu samotu. Také mi velmi pomohla kamarádka Jana Maloňová, která byla zaměstnaná v knihovně pro nevidomé, kde jsem si půjčovala na legitku jedné paní načtené knihy. Pochopila, že knihy jsou pro mě a vybírala mi literaturu, která mi zaplnila prostor v dílně a měla jsem pocit, jako bych si prostě s někým povídal. Objevila jsem tituly a jména spisovatelů do té doby mě neznámých, jako Thornton Wilder a jeho Most svatého Ludvíka krále nebo Osmý den. Ponořila jsem se do autobiografií Olgy Scheinflugové v knize Český román, Almy Mahlerové v jejich pamětech a zaujaly mě i osudy kněžny Záhaňské. To říkám jenom vlastně tyto tři knížky, ale těch knížek bylo opravdu mnoho. Obohatili mě a najednou jsem si ve svých více než 50 letech připadala, že jsem sečtělej člověk. Když si člověk pouští ty knihy už načtené, taky se kolikrát dostane ke knihám, které by sám od sebe nepřečet. Jako třeba Kanetyho zaslepení nebo Heseho životopis Budhy v knize Siddhartha. No a taky jsem šla k lékařce a ona mě dala nějaká antidepresiva, takže jsem vlastně se tak nějak smířila s tím, že budu sama, že budu pracovat v dílně bez maminky a že to nějak půjde do budoucna. V listopadu 2001 slavila Vlasta Chramostová své 75. narozeniny. Byli jsme pozváni do divadla Kolovrat. Mezi hosty byli Vlastiny přátelé z disentu. Shledli jsme promítání standových filmů o bytovém divadle. A Vlasta byla ve vynikající formě. Dostavil se s gratulací i sám prezident Havel. Milta ho takto uvedl. Policie, přerušte promítání. Po úleku zavládlo veselí. Poté oslava v hereckém klubu, byl to úžasný večer. Vlasta mě párkrát pozvala na představení do Národního divadla. Moc se mi líbil Coriolanus, také Lucerna s výpravou Aloise Mikulky i Babička, kde hrála titulní roli. Vlastně vyšly paměti už druhé vydání, dvojdílné, a brzy po oslavě jejich 90. jí zdraví začalo zlobit. Před 2 lety zemřel Standa Milota, se kterým žila víc než 50 let. Vlasta byla už tou dobu v sociálním zařízení a velmi se o ní postarali dobré duše, především Hana Pilná, Martina Menšíková, Jan Ruml a mnoho mladých kolegyní z Národního divadla i starých přátel a přítelkyň z disentu. Na internetu se domlouvali, kdo, kdy a kam Vlastu zaveze. Ta adresa byla vlastně populární adresář, kde byli uvedeni všichni lidé, kteří se o vlastu chtěli postarat nebo kteří ji někam zavedli. A rozhodovali se podle toho, v jaké byla vlasta formě. Vzali ji i do divadla nebo do hospůdky, třeba na Čínu, kterou měla ona moc ráda. Já jsem byla se svou sestrou Kirou vlastu navštívit asi tak půl roku předtím, než zemřela. A bylo kolem ní pár jejich přítelkyň a ona byla taková jako povídavá. Bylo to dojemné, ale vlastně už byla velmi, velmi hubená a bylo vidět, že ten konec se nějak už blíží. Loni, když zemřela, tak v Národním divadle bylo krásné rozloučení. Ve srovnání s tím Národním karem Zagutta se to zdálo býti skromným, ale bylo to velice důstojné a taky dojemné rozloučení. V Omicích u Brna už bydlím víc než 20 let. Celou tu dobu chodím cvičit do Sokola a už mnohokrát jsem byla vyzvána, abych vymyslela výzdobu sokolovny při různých plesech nebo silvestrovských oslavách. Skoro každý rok se tam také slavil masopust. To byla zase smuteční výzdoba, protože se pochovávala basa. Uvidíme, jestli se to po koronaviru znova obnoví. Byla to moc hezká tradice. Přestože v naší obci je mnoho lidí, takzvaná náplava z Brna odinu, nacvičila s námi ženami, paní Kalápová, už 3x tance, které jsme předvedli v krojích během hodu. Vyvádění stárek z domu, zkrátka hody se vším všudy. Předtím byl průvod s dechovkou, to jsem netušila, že budu někdy s chutí pochodovat v průvodu při dechovce, ale k té slavnosti v krojích se to prostě hodilo. K tanci nám hrála cimbálová muzika a museli jsme vydržet celý den s šátkem na hlavě, takovým velkým hanáckým, který uměl uvázat jen málo kdo. Jiří zemřel před 9 lety na zápal plic. Už jako mladík prodělal tuberkulózu a jeho zdraví často sužovaly nemoci. Ta poslední, CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc, trvala pár let. On ale nechtěl ležet v nemocnici, nechtěl se odpoutat od své práce, přestože musel podporovat dýchání kyslíkovými bombami. Takže stačil zápal plic a byl konec. Zůstala jsem v našem domě sama, ale pro mě to nebyla až taková hrozná změna. Samota mě totiž provázela už od nastěhování. Jen díky vnoučatům o víkendu to tady vždycky všechno ožilo a je tomu tak do dneska. Naše vnoučátka, o kterých jsem se ještě nezmínila, jsou dětmi syna Matěje a jeho ženy Ivanky. Starší Monička letos měla 15 let. Narodila se s poškozením mozku při porodu. Rodiče jsou stateční a naučili ji lyžovat, plavat i jezdit na kole. Čemu se ale nikdy nenaučí, jsou písmenka, číslice. Jako by to její mysl nebrala. Za to její o 3 roky mladší bratříček Dan, kromě těch sportů je samý jedničkář a už mě pomalu nepotřebuje, takže jednoho dne vyletí z hnízda, ale nám zůstane Monička. Snažila jsem se vždycky s naše pomoci, ne z altruismu, ale že mi to opravdu bavilo. A děti si mohly užít přírodu jak v Omicích, tak na Morávce. To jsou naše 2 domovy. Dcera Bětka měla letos 50. A protože to bylo koncem února a žije v Miláně, kde řádil koronavirus, tak jsme to vlastně pořádně neoslavili. Museli být zavřeni 2 měsíce v bytě a mohli vyjít jenom na nákup. Marko měl home office a Bětka malovala svoje obrazy. Její vysněný svět. Ale trápili se, protože jsou vášnivými turisty po té jejich krásné Itálii. Na Vánoce oba za námi přijedou a zase náš domov ožije. Doufám. A také doufám, že budu i nadále jezdit na Morávku. Setkávám se tam se svými vzpomínkami i na lidi, kteří už nežijí. Zejména na babičku Alžbětu. A vybavuje se mi závěr doslovu k jejím vzpomínkám, které napsala Vlasta Chremostová. Nazvala ho Betka. Tehdy na Morávce v babiččině údolí jsme se pod Alžbětiny perutě do neformálních vztahů s upřímnými city vešli všichni. Teď už Klárka nemá ani matku Olinu, ani otce. K Konráda, ani bratříčka Konona, ani Sašu a strýce Bořivoje. Už je sama babičkou a my dvě se stýkáme dodnes. Vlasta Chramostová, Praha, březen 2008.